Reforming Heart, hari yang ke-166. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah Kemenangan Sang Tunas. Mari kita membaca Alkitab dari Kitab Sakaria pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Penglihatan ke-8, empat kereta. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak keluar empat kereta dari antara dua gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Kereta pertama ditarik oleh kuda merah, kereta kedua oleh kuda hitam, kereta ketiga oleh kuda putih, dan kereta keempat oleh kuda yang belang-belang dan berloreng-loreng. Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah arti semuanya itu, tuanku? Berbicaralah malaikat itu kepadaku. Semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin, sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara, yang putih itu keluar ke tanah barat, yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan, dan yang merah itu keluar, gelisah untuk pergi, hendak menjelajah bumi. Lalu berkatalah ia, pergilah, jelajahilah bumi. Maka mereka menjelajahi bumi. Kemudian berteriaklah ia kepadaku, lihat, mereka yang keluar ke tanah utara, itu akan mententramkan rohku di tanah utara. Kerajaan Sang Tunas di Yerusalem. Datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Sefanya, dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia, dan Yeyada, semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yosadak. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, inilah orangnya bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan dia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan, sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yeyada, dan akan Yosia bin Sefanya. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Bagian terakhir dari penglihatan-penglihatan yang dilihat oleh Sakaria ini menyatakan kemenangan Tuhan di dalam peperangan dengan kefasikan. Tuhan mengirimkan empat pasukan pengendara kereta berkuda untuk membawa kemenangan ke seluruh penjuru bumi. Empat pasukan ini keluar dari gunung-gunung tembaga, yang adalah pernyataan dari Tuhan sendiri bahwa ketetapannya untuk menghakimi dunia adalah ketetapan yang kekal dan tidak dapat dipatahkan, sama seperti tembaga begitu padat dan tidak dapat dipatahkan. Sejarah boleh bergerak dengan cara yang sepertinya membuat kefasikan menang dan kebenaran kalah. Tetapi sama seperti tembaga adalah logam yang sangat keras, demikian juga ketetapan Tuhan tidak akan dipatahkan oleh jalannya sejarah. Ketika akan masuk ke dalam penghakiman terakhir, yaitu saat di mana Tuhan akan menghakimi seluruh bumi, Dia sendirilah yang menyatakan bahwa ketetapan ini begitu solid, sama seperti gunung-gunung yang terbuat dari tembaga yang begitu solid. Maka para pengendara kereta berkuda, pada saat itu merupakan senjata perang yang paling ditakuti pada zaman itu, keluar menjelajah seluruh bumi untuk menaklukkan seluruh bumi. Warna-warna kuda, walaupun sulit ditafsirkan, tetapi mungkin melambangkan sifat Allah yang akan menghakimi seluruh dunia. Merah menunjukkan hukuman murka karena identik dengan darah. Hitam menunjukkan kelamnya kehadiran Allah, sebagaimana digambarkan di dalam Keluaran 19 ayat 18-20, seperti yang demikian. Pada saat itu, Gunung Sinai tertutup sepenuhnya oleh asap karena Tuhan turun dalam api, dan asap membumbung seperti asap dari dapur api. Seluruh gunung pun berguncang hebat. Ketika bunyi trompet semakin lama semakin keras, Musa berbicara dan Allah menjawabnya dalam guruh. Tuhan turun ke Gunung Sinai, ke puncak gunung itu, lalu Tuhan memanggil Musa untuk naik ke puncak gunung itu, dan Musa pun naik. Inilah yang membuat manusia sadar bahwa mereka harus gentar dan takut kepada Dia yang akan menghakimi dunia. Putih menunjukkan kekudusan Allah yang tidak boleh dilanggar, sedangkan kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng, atau bisa juga diterjemahkan warna yang kuat, menunjukkan tekanan penghakiman Allah atas seluruh dunia dinyatakan dengan sangat tegas. Penghakiman Tuhan akan menyatakan keadilan Tuhan, menjaga kekudusannya, dan menyatakan hormat dan kemuliaan namanya di seluruh bumi. Setelah penghakiman di atas bumi memuaskan hati Tuhan, maka hal selanjutnya yang terjadi adalah berdirinya kerajaan Sang Tunas. Dialah yang akan mendirikan bait Allah. Pada ayat yang ke-13, bandingkan dengan Yohanes 2 ayat 19-21. Seperti demikian, Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, hancurkan bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Lalu orang-orang Yahudi itu menjawab kepadanya, perlu 46 tahun untuk membangun bait Allah ini, dan kau akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Namun yang Yesus maksudkan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Dialah yang akan memerintah. Tetapi segala nubuat ini digenapi dengan 2 cara, yaitu penggenapan sementara dan penggenapan akhir yang sempurna. Sama seperti janji Tuhan kepada Abraham akan memberikan anak, digenapi secara sementara dengan kelahiran Ishak. Tetapi janji ini digenapi secara akhir dan sempurna di dalam kelahiran Kristus Yesus. Demikian Galatia 3 ayat 16. Begitu juga janji Allah kepada Daud bahwa anaknya akan mendirikan bait suci. Ini digenapi secara sementara dengan lahirnya Salomo dan berdirinya bangunan bait suci. Tetapi penggenapan sempurna ada pada kelahiran Kristus yang mendirikan rumah bagi Allah yang adalah tubuhnya sendiri. Kita membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 29-31. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku dapat berbicara kepadamu dengan yakin tentang bapa leluhur kita, Daud, bahwa dia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada bersama dengan kita sampai hari ini. Jadi karena ia adalah seorang nabi dan dapat mengetahui bahwa Allah telah berjanji dengan sumpah kepadanya untuk mendudukkan satu dari keturunan Daud di atas tahtanya. Karena itu, Daud yang melihat hal itu sebelumnya, ia berbicara tentang kebangkitan Kristus, bahwa ia tidak akan ditinggalkan di dunia orang mati, dan tubuhnya tidak melihat kebinasaan. Kita juga melihat dari Yohanes 2 ayat 19-21. Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, hancurkan bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Lalu orang-orang Yahudi itu menjawab kepadanya, perlu 46 tahun untuk membangun bait Allah ini, dan engkau akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Namun yang Yesus maksudkan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Demikian juga janji Tuhan bagi orang-orang yang kembali dari pembuangan. Akan ada pemimpin di tengah-tengah mereka, yaitu Yosua bin Yosadak, dan juga Serubabel bin Sealtiel yang akan memastikan bait Allah dibangun kembali. Tetapi ini adalah penggenapan sementara. Tuhan tidak berdiam di dalam bait yang dibuat oleh tangan manusia. Demikian Kisah Para Rasul 7 ayat 48-50. Penggenapan yang sempurna masih belum terjadi, tetapi akan terjadi ketika Kristus datang kembali untuk mendirikan kerajaannya yang kekal selama-lamanya. Kerajaan yang tunduk kepada Allah dan yang menyingkirkan segala kefasikan di muka bumi ini. Tuhan yang telah menjanjikan semua mengingatkan kepada orang Israel untuk mendengarkan suara Tuhan dengan sebaik mungkin. Di ayat yang ke-15. Ini merupakan peringatan yang sangat penting bagi Israel. Mereka dituntut untuk peka terhadap suara Tuhan, memahami kitab suci dengan benar, memahami janji Allah dengan tepat, dan juga menantikan kerajaan damai yang penuh dengan kemuliaan, dengan penuh kerinduan dan kesabaran. Jika mereka tidak peka mendengar suara Tuhan dan menafsirkan janji Allah dan kitab suci dengan cara yang rusak, maka bangsa Israel akan menjadi semakin jauh dari Kristus. Walaupun kitab suci sudah membahas tentang kedatangan Tuhan Yesus, dan sekalipun dia telah menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang setelah dia bangkit. Demikian 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Tetapi orang Israel tetap tidak akan menerima dia sebagai Mesias mereka jika mereka tidak peka terhadap suara Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Untuk kita renungkan. Yang pertama, Tuhan akan memberikan penghakiman-Nya bagi dunia. Bagaimana itu dilakukan? Kita tidak tahu karena Alkitab tidak membahas dengan detail. Kapan itu dilakukan? Kita juga tidak tahu karena Alkitab tidak membahasnya dengan detail. Tetapi semakin hari dunia semakin menunjukkan bahwa penghakiman Tuhan adalah satu-satunya harapan akan adanya keadilan. Kita harus terus berjuang menyatakan apa yang benar, tetapi sambil mempertahankan kerinduan akan kesucian dan keadilan, kita juga tahu bahwa hanya jika Tuhan sendiri datang kembali, barulah semua kefasikan dan kecemaran hidup akan dibersihkan sama sekali. Tuhan akan membersihkan dunia sekali lagi, dan Dia akan membersihkannya melalui kedatangan Kristus. Sudahkah kita memiliki kerinduan penghakiman Tuhan segera terlaksana? Seringkali kata kiamat menjadi kata yang begitu menakutkan bagi manusia. Tetapi bagi orang percaya, kata itu adalah pengharapan satu-satunya untuk adanya dunia yang baru dan tunduk kepada Tuhan. Kita tidak mungkin gagal melihat kerusakan dosa yang terjadi, karena kerusakan telah ada di mana-mana. Bahkan di dalam rumah Tuhan sendiri pun, kerusakan terjadi dengan begitu hebatnya. Rumah Allah, umat-Nya pun tidak akan luput dari penghakiman Tuhan. Bahkan akan terjadi yang dihakimi pertama kali. Kita membuka 1 Petrus 4 ayat 17. Sudah saatnya penghakiman dimulai dari keluarga Allah. Dan jika penghakiman Allah dimulai dari kita, bagaimanakah nasib orang-orang yang tidak taat kepada Injil Allah? Tetapi justru dari sinilah akan ada pengharapan sejati bahwa kasih sejati, keadilan, ketulusan, kebaikan, kerendahan hati, kesabaran, kemurahan, dan semua hikmat hidup yang sejati akan mendapatkan kemenangan. Inilah hari di mana setiap orang yang menantikan Tuhan akhirnya boleh mengangkat wajahnya dan menantikan keselamatan yang dari Tuhan. Kita membuka Lukas 21 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Apabila hal-hal ini mulai terjadi, berdirilah dan angkatlah kepalamu, karena waktu pembebasanmu sudah dekat. Apakah kita benar-benar berharap Tuhan datang kembali? Jika kita adalah orang fasik yang suka menipu, cemar, tidak tulus, penuh intrik, dan penuh sifat mementingkan diri sendiri, pastilah kita tidak ingin hari ini tiba. Ini adalah hari di mana semua perbuatan kita yang cemar akan dihakimi oleh Tuhan. Tetapi jika kita merindukan kekudusan, merindukan kebenaran Tuhan, merindukan keadilan sejati, dan merindukan kehadiran Tuhan, Maka hari ini adalah hari di mana semua kerinduan kita akan dipuaskan dengan kedatangan Tuhan. Yang kedua, jika kita mengharapkan hari ini segera datang, maka kita pasti akan hidup penuh dengan kewaspadaan. Kita tidak ingin melakukan perbuatan-perbuatan cemar yang akan dihakimi oleh Tuhan. Kita akan baik-baik mendengar suara Allah kita yang kita rindukan segera tiba. Penantian akan kedatangan Kristus membuat kita hidup dengan kudus. Meskipun kita tahu bahwa keadilan sejati dan kekudusan sejati di seluruh bumi milik Tuhan, ini hanya akan terlaksana ketika Kristus datang kembali. Namun ini tidak membuat kita pasif. Kita tahu bahwa yang kita perjuangkan pada akhirnya akan berhasil dengan kedatangan Kristus. Penantian akan kedatangan Kristus bukan saja membuat orang tidak lagi hidup di dalam dosa-dosanya. Penantian ini juga akan membuat kita makin giat menyatakan Injil, keadilan, kebenaran, dan kemuliaan Allah di seluruh dunia ini. Kehidupan yang cemar menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh menantikan Kristus. Kehidupan yang pasif juga menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh menantikan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pengharapan yang kami miliki. Kami mau berharap kepada-Mu dan menantikan kemenangan-Mu, ya Tuhan. Karena itu kami memohon supaya Tuhan sendiri yang mengubah hati kami. Jangan biarkan kami terus di dalam kecemaran kami. Jangan biarkan kami mencintai dunia dengan berlebihan. Biarlah kami lebih mencintai Kristus dan menganggap Dia lebih berharga dari seluruh harta dunia ini. Ajarkan kami juga, ya Tuhan, untuk terus bekerja menyatakan kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu di tempat kami bekerja, belajar, ataupun bergaul.